Под эгидой ОБСЕ в Туркменском государственном университете студенты факультета права и международных отношений получили возможность пройти полный семинар.
Европа дохопсулык ва хизматташлык курамасының коллоо билен Туркмен дәүләт университетының хукук ва халкара катнашыклары факультетының студентлары халкара хукук стандарттары буенча доолу семинар кечмәге мөмкинчилек алдылар. ОБСЕ-нің Түркменстандағы меркезінің бас тұтқыны Арсим Заколи шейлі дейді. Бұл курс студенттері діңі бір адам құқықлары бойынша халықаралық стандарттарына қол жеткізуге жәрдем етмен, олардың милли құқық системасына қолданылмағының механизмі мен практикасы білен танышмаға да көмек берер. Қозғалған тема жұда дервайс, чүнкі 3 жыл мұнан өң Түркменстан дүниенің шол құқықлары көдік болған заповедниктерінің бірі дейді. Бұйыртта адам хукуклары діңе бір халқары өлчөклері ойынша дәл, өз қауыл еден қануынлары, милли дәпкер нұқтай надарынанам көдек болуярды. 10 yıllıkların дуамынна сапар Мұрат Ниязов, юрдың қануыншылығына діңе бір хукук, хем ағалығы дежи бір қануын кейірдіпті. Оларын икесі де оның дүшінші, көдіңіне кетерші хем шақсы ислегі өлен бағылыды. Тұсаулары нәхейлі шертлерді сақламарлығыны өз айдып берярды. Hükümü duran yerinde çıkarıyardı. Aklamak ya günah geçmek hukuku da dine onun ıhtiyarındadı. Gepin kıyıskası ol yurttaki yeketek suuttu. Vakt gelir, studentler Türkmen diktatorasının dini tahayyip olmadık bu kanunsuzluk tecrübesini öğrenirler. Diktatorın döredin hukuksuzluk sistemasının cikmeciğini, detaylarını herhalde öğrenip başlasalar elbette netice kovalardı. Hukuksuzluk teması şugunki gün Niyazov döwründe basylan müňlerçe adamyň tussaglykda oturanlygy üçin hassa ýetip bolmagyna galýar. Olaryň işini adyl däälli adalatsyz suwutlar seredip adalatsyz hökümler çykarylypdy. Olaryň tussag edilmeginden başlap derňe hem suwut prosesleri, kanunçylygyň, yuridik düzgünleriň iň bir ýönekeý elementlerinden mahrum bolup tutuşluğuna, diktatorın psikikasına tabiindi deyip, postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
По самому минимальному счету, а тем более если действительно учитывать международные стандарты,
iň berkisi, eger halkara standartlar gözüňünde tutulsa hasam, şol aralananların işine gyssagly ýanadan teretmegiň zerurlygy äşgär görnýär. Şu döwür jinayet işler derinelerine suwut prosesine kanunçylygyň uwuşdan tutma bolulmalarynyň suratyny hatda 2-nji, 3-nji kursyň studentleri de ýeňillik bilen çekip bilerdiler. Geçen asyryň 90-njy ýyllaryna, 2000-njy ýyllarda Türkmenistanyna suwutlaryň neneňsi ýuridik, kanunçylyk nukdaý nazarynyň ýalňyşlyklar goýup berendigini, nähili jinayetler edendigini islenlik demokratik döwletiň islenlik suwudy ýüze çykaryp olary paş edip biler. Häzirki oturan adamların köpesi, jinayet işlerinin derinleşken suwutda seljirliş prosesslerine edilen düzgün bolmalar esasında da azatlığa çıkarılıp bilinerdi. Şol oturanların arasında siyasi ähenler ötürü gözenekten baktırılan adamlara mazdel. Niyazov'un suwudy hiç bir kanuna bakman, olardan gazaplı öz aldı. 2002 yılın 25. noyabr vakası, Sapar Murat Niyazov'un canına kastetmege, devlet ağdarlışını geçirmege sinanşık diyleyen ülen bağlı, diktatorın yuristleri yokordan keskitlenip verilen ceza mühletlerini ulanıp, katı kopa adamı uzak vaatlık ya da ömürlük türme tutsallığını uğrattı. Mundan diktatorın maksadı öz siyasi apponentlerinden, siyasi karşıdaşlarından diyinmaktı. Biş üçin amal Türkmenistan'ın devlet suut maşinini ulandı. Olardan şu alt eşenini havar yok. Türkmen türme sistemasını liberallaştırmakın zirurluğu varasını Kur'an Kulu Berdi Muhammedov'un eden çıkışından çen tutulsa, belki yakın gelecekte studentlere Niyazov devrinin hukuksuzluk tecrübelerini öğrenmeye mümkünçülük verirler. Eger ol şeyle edilerse, avtomatik suratta Niyazov'un suutlarının çıkaran hükümlerini yanadan teredilmeğine getirir. Baş soruq, haçan, Niyazov'un ýigrinjini duçar bolan adamlar ýene näçe wagtla türme azabyny çekmeliýip, postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Сколько ещё будут томиться в заключении люди, осуждённые слепой ненавистью Ниязова?